pamudinājums ir galvenais varonis, man liekas, šīs grāmatas. Kāpēc tāda ir jāuzraksta, jo tur ir ļoti daudz laba komēdijas materiāla, kur ir nu, muļķīgi laist garām, jo reti kad gadās tik jaudīgi personāži, ko var izmantot.
Tā vaicāts par ierosmi atbild grāmatas idejas autors Jānis Skutelis, piebilstot, ka pilnasinīgus sižetus komēdijai vai garšīgiem jokiem nemaz nav tik viegli izfantazēt, bet šis ir gadījums, kad to piespēlē pati dzīve.
Pirmkārt, ar notikumu bagāžu, kas viņam ir apkārt, jau ir, tad tie notikumi vairāk nav jāizdomā. Tas jau ir kolosāli, jo arī izdomāt situāciju priekš komēdijas arī nav vienkārši. Un otrkārt, man liekas, ka personāžs ir ļoti pateicīgs ar nu, vispār cilvēcīgu naivumu, kas varētu piestāvēt pat tādam jaunākam gados cilvēkam līdz 12 un ar ļoti augstu statusu, nu, kas ir vienkārši kolosālākā kombinācija.
Vēl otrs tas, ka ir notikumi, bet viņš ir atstājis vietu, kā viņus interpretēt. Viņš tā nav izskaidrojis visu punktu punktā, un līdz ar to mums atkal ir iespēja,
Jā.
Nu kā tad tas bija,
Jā.
Kā tas notika.
Autori grāmatas žanru nodēvējuši par hronikām un centušies iejusties paša prezidenta ādā, it kā viņš rakstītu dienas grāmatu un fiksētu tajā savu domu plūsmu par dažādiem notikumiem prezidenta gaitās, piemēram, savas slēptās domas dažādu akreditāciju laikā, uzrunājot tautu svētkos, uzstājoties medijos vai arī esot savos laukos un cīnoties ar kurmjiem. Prezidenta iespējamo domu plūsmu bagātina arī viņa oriģinālie citāti, ko viņš teica dažādos medijos. Autori cer, ka izdevies veselīgi ironisks materiāls, jo viņi to rakstījuši ar labdabīgu attieksmi.
Mūsu galvenais uzdevums bija, man liekas, saglabāt labestību par to visu procesu, nevis vienkārši mētāties ar
tumsu.
Ar ko?
Ar tumsu.
Ar tumsu, jā, un ar dubļiem. Man liekas, ka tur to tā drusku arī jūt caurum cauri. Jo savādāk tas ir ļoti, ļoti skumji. Tas stāsts.
Lai šīs hronikas radītu, autori izbūrušies cauri ļoti plašam materiālu klāstam par prezidentu Andri Bērziņu, tikušies arī ar viņam pietuvinātiem cilvēkiem. Vaicāja, kuras ir spožākās pērles, kas viņiem palikušas prātā no prezidentas pārnotajiem teicieniem?
Tur jāskatās.
Jāliek bilde kopā. Nevajag sasteigt.
Nevajag sasteigt.
Tie viņam ļoti raksturīgi.
Tie ir ļoti raksturīgi, jā. Mēs daudz ko neesam sasteiguši un pagaidām vēl liekam bildi kopā.
Man noteikti paliks nākotne ir nākotnes cilvēku rokās.
Kā jums šķiet, kā pašam Andrim Bērziņam patiktu šī grāmata?
Es domāju, kas tur ko nepatikt. Diezgan īsiem teikumiem pārsvarā. Viņa ir rakstīta. Par viņam zināmiem notikumiem ir stāsts un tā ir jebkurā gadījumā interpretācija. Nu, kāpēc viņu nesalīdzināt ar realitāti? Visdrīzāk es ticu, ka tā arī bija. Visdrīzāk, ka tas arī ir doma gājiens, kas tur patiesībā notika.
Ir īpaši Vašingtonā.
Jā, ir īpaši Vašingtonā.
Kāpēc prezidentam Andrim Bērziņam patīk prāta vētra, kāpēc viņš iecienījis Vācijas presi, kāpēc viņam tuvi vidējie austrumi un kāpēc viņam labāk patīk Rūjienas saldējuma draugs Ilves, bet mazāk simpātiski ir Cepelīnu kundze Gribauskaite, arī to var uzzināt grāmatā Vecais vīrs pilī, protams, tās autora interpretācijā. Nelielā formāta grāmata papildina arī mākslinieka Ernesta Kļaviņa ilustrācijas, kas, kā uzskata autori, ļoti trāpīgi raksturo šo hroniku saturisko un arī simbolisko būtību. Baiba Kušča, Latvijas radio.